17 sati. Suko policije i torcide na autocesti, dva navijača propuca na promet zaustavljen više od 12 sati. Rat u Ukrajini, poljski predsjednik u Kijevu, žestoke borbe na istoku zemlje. Predsjednik Milanović na zasjedanju Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi. Dinamo pobjedom proslavio naslov protiv Hajduka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Privedena 43 navijača, među njima i maloljetnik, 35 osoba ozlijeđeno, a najvjerojatnije 4 propucane. Epilog je jučerašnjeg sukoba navijača i policije na benzinskoj postaji Desinec na autocesti A1. Svi ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. Zbog incidenta 12 sati bio je zatvoren promet autocestom A1 između čvorova Lučko-Jastrebarsko u smjeru mora.
Na izvanrednoj konferenciji za medije zagrebačka policija je izvijestila kako se jučerašnji incident dogodio tijekom organizirane pratnje navijača Torcide, a koji su samoinicijativno stali kod Desinca na A1 te agresivno napali policijsku pratnju. Iako policija vjeruje kako je napad planiran, nisu imali informacije o mogućem incidentu te tvrde da ništa nije ukazivalo na to. U koloni je bilo 260 vozila. Cijela trasa do Splita je bila osigurana policijskim snagama. Ništa nije davalo povoda na ovako nešto, rekao je zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić.
Kolege su bile brojčano nadjačane, deseterostruko. Ukupno je bilo 16 naših kolega tamo, a vidjeli ste po snimkama, počinitelja je bilo i nekoliko stotina. Napad koji se dogodio izvršen je na prilično agresivan način uz uporabu predmeta za napad kao što su boce, kao što su kamenje, palice, lance, stolove i sve ono što su našli na prostoru benzinske, aparate za gašenje požara i slično.
Policija tvrdi kako su pucnjevi iz vatrenog oružja korišteni u cilju dozivanja pomoći i davanja upozorenja. Jedna osoba je propucana u potkoljenicu dok je druga okrznuta u predjelu rebra. Prema posljednjim informacijama još dvije osobe lakše ozlijeđene su se javile u splitsku bolnicu. Govoreći o opravdanosti, u policiji kažu da su njihovi životi bili ugroženi, kao i životi svih koji su se nalazili na benzinskoj postaji. Načelnik uprave Zagrebačke Marko Rašić.
3 policijska službenika su uporabila vatreno oružje, dvojica su isključivo uporabili vatreno oružje pucajući u zrak, jedan policijski službenik ispaljuje 4 hitca, drugi policijski službenik ispaljuje 8 hitaca i treći ispaljuje također 8 hitaca u zrak, nakon toga 11 hitaca u to betonsku površinu, gdje pretpostavljamo da je od rikošeta i došlo do ozljeđivanja ove dvojice navijača.
Zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić je komentirao i nagađanja da su Hajdukovi navijači potaknuti tretmanom na Maksimiru.
Jasno iskomuniciramo da sami taj povod potencijalni, ako je to tako, da policija ne snosi odgovornost za odluke da li je moglo transparent unijeti neposredno prije ili ne. Ima različitih natpisa koje nekako ocjenjujemo za cilj imaju napraviti razdor između hrvatske policije i građana. Pa tako imamo natpise da je sinoć postupala Mamićevska policija. Takve izjave policija smatra krajnje uvredljivima.
U tijeku je utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti kako strane navijača, tako i policije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Velikoj Gorici, Dražen Diklić.
Preuranjeno je govoriti sada osim o kaznenoj odgovornosti navijačke skupine, odnosno pojedinaca iz te navijačke skupine, koji su oni počinili na benzinskoj postaji Desinec. Međutim, istražit će se sve okolnosti pod kojima je to djelo počinjeno, čak što više sve sudionike ovog samog događaja, da li je bilo eventualnog propusta u radu pojedinih službi.
Za Media Servis, Marija Andrić Vukoja.
Media Servis, Vijesti plus.
U Ukrajini se i dalje vode teške borbe na bojištima, ali Ukrajinci ne pristaju na primire koje bi uključivalo predaju teritorija. Ukrajinski predsjednik Zelenski se nada što skorije pobjedi. Ukrajinu je posjetio i poljski predsjednik Andrzej Duda, prvi strani čelnik koji se obratio ukrajinskom parlamentu od početka rata.
Na ukrajinskom tlu rat ne jenjava već gotovo 3 mjeseca. Nakon proglašenja ruske pobjede u Mariupolju, ukrajinski vojnici i dalje vode teške borbe u regiji Donjeck. Ruske trupe pokušavaju doći do Luhanska, za kojeg je ruski ministar obrane izjavio kako će uskoro biti 100% u njihovim rukama. Tijekom jučerašnjeg dana granatirani su brojni ukrajinski gradovi. Materijalna šteta je velika, a ima i civilnih žrtava. Volodimir Zelenski ipak s nadom gleda prema pobjedi Ukrajine.
Zbrojni sile Ukrajine stremuju se i nastup
košta. Oružane snage Ukrajine odvraćaju ovu ofenzivu. Svakim danom naši branitelji sve više ometaju planove Rusije, a to je konkretan doprinos približavanju glavnog dana. Željeni dan kojem se svi veselimo i za koji se borimo je dan pobjede. Nikakvi ruski udari ni projektilima u regiji Rivne, ni topništvom u regijama Harkiv ili Sumi, ni svim mogućim oružjem u Donbasu Rusiji neće dati nikakav rezultat.
U Kijev je stigao poljski predsjednik Andrzej Duda, koji zagovara da Europska unija čim prije zajamči Ukrajini status kandidatkinje za članstvo. Čelni čovjek Poljske, zemlje koja je primila najveći broj Ukrajinaca, kaže kako milijuni ljudi koji su otišli iz Ukrajine nisu izbjeglice, već gosti njegove zemlje koji su tamo sigurni. U ukrajinskom parlamentu istaknuo je kako jedino Ukrajina ima pravo odlučivati o svojoj budućnosti i dodao da je zabrinjavajuće da neki sugeriraju Ukrajini da bi trebala popustiti. Poručio je da se na takve glasove ne treba obazirati, jer bi prepuštanje i najmanjeg dijela teritorija bio udarac za cijeli Zapad. Ukrajinska vlada ranije je rekla kako neće pristati na primirje koje bi uključivalo predaju teritorija. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Podoljak dodao je kako bi to rezultiralo još većom i krvavijom ruskom ofenzivom. Iz Rusije kažu da će razmotriti mogućnost razmjene zarobljenih vojnika iz Azovstalja za prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina Viktora Medvedčuka. Nakon granatiranja Harkivske regije, u gradu Lozovi oštećeno je više od 1000 stanova, obrazovnih i zdravstvenih ustanova i dom kulture. Doktor iz Harkivske bolnice govori kako rade u takvim nesvakidašnjim uvjetima.
Sada nam dolaze ranjenici i bolesni s patologijama koje nismo mogli vidjeti u mirnodopskim uvjetima. Radili smo 24 sata na dan, 7 dana u tjednu i još uvijek tako radimo. Liječimo pacijente kao i obično, ali sada ima ozljeda s kakvima se nismo susretali u doba mira.
Ukrajinska prva dama Olena Zelenska dala je jedan od rijetkih intervjua u kojemu je rekla kako je rat fizički razdvojio i njihovu obitelj, ali nitko je neće odvojiti od muža, čak niti rat. Prisjetila se i kako je sve počelo.
Sjećam se da su me probudili čudni zvukovi izvana kao i druge ljude. Bila je noć. Vidjela sam da Volodomir nije pokraj mene. Otišla sam u susjednu sobu i vidjela da je već u odijelu, bez kravate. Pitala sam ga, što se događa? On je rekao, počelo je. Ne mogu opisati emocije koje sam osjetila, anksioznost, ukočenost. On mi je to rekao i otišao. Nakon toga nismo vidjeli jedno drugo dugo vremena.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, Vijesti Plus.
U Ženevi se održava 75. svjetska zdravstvena skupština na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Izrazio je zadovoljstvo jer se obraća upravo na dan kada Hrvatska obilježava 30. godišnjicu članstva u Ujedinjenim narodima. U svom govoru zato je podsjetio na važnost suradnje Hrvatske sa svjetskom zdravstvenom organizacijom. Uoči otvorenja održane globalni događaj Walk the Walk, The Health for All Challenge, na kojemu je predsjednikovoj supruzi Sanji Musić Milanović uručena plaketa Health Champions za izvanredno promicanje i djelovanje na području globalne promocije zdravlja. U svom govoru prva dama Hrvatske naglasila je važnost fizičke aktivnosti.
Počašćena sam što sam nagrađena ovom titulom. Većina nas zdravlje dobije rođenjem, no neki od nas ne razmišljaju o zdravlju, dok ga ne izgube. No tada je, nažalost, malo prekasno.
Media servis Vijesti Plus.
U tjednu iza nas obilježen je Međunarodni dan savjetodavnih linija za mlade, a član Međunarodne mreže i Hrabri telefon. Riječ je o neprofitnoj nevladinoj udruzi koja predstavlja sigurno i povjerljivo mjesto u kojem se djeca i roditelji mogu obratiti stručnim osobama i potražiti savjete. Djeluju dugi niz godina, a mi smo istražili s kojim se problemima najčešće susreću dok pomažu drugima.
Hrabri telefon djeluje gotovo 25 godina i prepoznatljiv je po svojim savjetodavnim linijama. Hrabri telefon za djecu, za mame i tate, e-savjetovanje putem e-maila i chata, rekla nam je predsjednica udruge Hana Hrpka.
Hrabri telefon najčešće zovu negdje djeca i mladi u dobi od 11. godine nadalje, no međutim imamo pozive djece već i od 7. godine pa i ranije i najčešće nas zovu jer su sami bili ili žrtve ili svjedoci nasilja nad njima, znači radi različitih različitih oblika nasilja ili radi nekih problema koji ih muče, radi kojih se osjećaju tužno, potišteno, depresivno, anksiozno, znači nekih, ajmo reći tako, mentalnih problema.
Organiziraju se razne radionice i programi preventivnog karaktera koji se najčešće provode u društvenom centru Borovje. Programi počinju na početku školske godine i traju cijelu godinu, navodi Hrpka.
Kroz te preventivne radionice pokušavamo djecu naučiti i nenasilnom rješavanju sukoba i komunikacijskim vještinama i kome se obratiti za pomoć u slučaju nasilja, kako razgovarati u obitelji i slično, a na neki kreativan način. Znači, na primjer, ako netko ide na plesnu radionicu, oni će uz taj ples još i obrađivati ove teme.
Dodaje kako Hrabri telefon ima 100 volontera, od kojih je jedan dio na savjetodavnoj liniji, a drugi u centru Borovje. Svaki volonter prije nego što počne volontirati mora proći jednu edukaciju, kaže Hrpka. Jedna od volonterke je bila i psihologinja Iva Jureković, koja u udruzi djeluje već 3,5 godine, a sada obnaša dužnost koordinatorice savjetodavnih linija. Jureković se odlučila volontirati potaknuta iskustvima starijih kolega volontera, otkrila je za Media Servis.
Stvarno bih rekla da me kao neko iskustvo i znanje možda najviše formiralo što se tiče iskustva koje sam imala tijekom fakulteta uz još neka druga volonterska, ali zaista bila prvi moj dodir sa praksom.
Jureković navodi kako se pozivi vežu uz školske probleme, najčešće teme vršnjačkog nasilja ili poteškoća u učenju.
Što se tema tiče, nekako najviše susrećemo sa različitim teškoćama mentalnog zdravlja kod djece i mladih, zatim temama zlostavljanja i zanemarivanja djece, pri čemu nas zovu zapravo i roditelji i druge odrasle osobe zabrinute za dječju dobrobit i sama djeca.
Hrabri telefon živi od donacija, a svaka donacija prilika je da on i dalje zvoni. Za Media Servis, Josipa Galić.
Pregled tjedna.
Opraštamo se s još jednim burnim tjednom. Rat u Ukrajini se nastavio kao i javna prepirka premijera i predsjednika. Ustavni sud napokon je donio odluku o referendumskim pitanjima Mosta, dok je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo kazniti još jednog ministra. Tužna vijest stiže iz susjedne Srbije. Pronađeno je tijelo Splićanina Mateja Periša. Pregled tjedna pripremila je Kristina Bubnjević.
Kraju rata u Ukrajini ne nazire se kraj. Nakon višemjesečnih bitki, branitelji iz Čeličane Azovstalj su se predali, a simbol rata Mariupolj pao je u ruke Rusa. Na prvom suđenju za ratni zločin u Ukrajini mladi ruski vojnik priznao je krivnju. Napetosti su dodatno pojačale Švedska i Finska, koje su i službeno predale zahtjev za ulazak u NATO. Rusija je prestala isporučivati plin Finskoj, a turski predsjednik Recep Erdogan najavio blokadu proširenja saveza. Dva predsjednika vlade i republike, Andrej Plenković i Zoran Milanović, nastavili su s verbalnim sukobom koji je pokazao koliko su jednaki u nepoštivanju državnih institucija. Plenković je otkrio kako je zvao glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek da ju upozori kako Milanović vrši pritisak na DORH zbog svojih izjava o Hrvoju Zekanoviću i Mariju Banožiću.
Čemu dvostruki aršin? To je poanta tog upita. Ne pritisak, nego vrlo jasan i argumentiran stav o tome da je to neobično.
To je protuustavno ponašanje, to je za opoziv, to je za izgon iz političkog života.
Tko čeka, taj i dočeka. No potpisnicima referendumskih inicijativa Dosta je stožerokracije i Odlučimo zajedno, stigla je loša vijest od Ustavnog suda. Naime, odlučio je kako niti jedno pitanje nije u skladu s Ustavom, te da ne dopušta raspisivanje referenduma. Predsjednik Miroslav Šeparović i Marija Selak Raspudić iz Mosta.
Ali činjenica da nisu građanima dali objektivne točne informacije što će se dogoditi ako na referendumu se Ustav promijeni i dopuni Ustav na način kako su oni predvidjeli.
Skandalozna odluka Ustavnog suda.
Još jedan Plenkovićev ministar zlorabio je ovlasti, Mario Banožić. Kao ministar državne imovine sam je sebi dodijelio stan na korištenje. I to ni manje ni više nego 90 kvadrata velik stan u centru Zagreba. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa predložilo je zbog toga kaznu od 7000 kuna. Šefica povjerenstva Nataša Novaković.
Radi se o situaciju koja imate više stanova, vi odlučite se za jedan. Zašto ste se odlučili za taj? Ima više stanova koji odgovaraju kriterijima.
Na stan sam imao pravo, odgovara Banožić i najavljuje da će tražiti sudsku zaštitu. U Saboru je ministar financija Zdravko Marić predstavio rebalans proračuna, a čak 4 milijuna kuna prenamjenjuje se za zdravstvo, pa se rasprava svela na upozoravanje oporbe na alarmantno loše stanje u tom sektoru.
Sad me ponovno pokušavate posvaditi sa mojim kolegom Berošem.
Vozači saniteta ovog tjedna počeli su štrajk sa zahtjevom da im se poveća plaća. Novac se očito našao, pa je i brzo pao dogovor s ministrom zdravstva Vilijem Berošem.
što znači da će se povećati koeficijent njihovih plaća sa koeficijenta dostavljača koji je apsolutno neadekvatan.
Velika potraga u Beogradu koju je pratila cijela regija dobila je tužan kraj. Splićanin Matej Periš utopio se u Dunavu, a njegovo tijelo isplivalo je na površinu 4,5 mjeseca nakon nestanka. Agonija Matejevih roditelja trajala je 139 dana, a otac Nenad Periš se nakon velikog ispraćaja u Beogradu sa sinom vratio u Split.
Došli smo do kraja, danas odlazim sa svojim sinom kući, okrećem jednu novu stranicu moga života koja će biti prožeta sjećanjima iz Beograda, tugo neizmjernom mojim križom na leđima, ali mislim da ću biti bolji čovjek.
Iz Srbije stiže optužnica protiv 4 visoka časnika Hrvatske vojske, Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića. Tereti ih se da su 7. i 8. kolovoza 1995. godine naredili avionsko raketiranje kolone izbjeglica, te tako počinjeli ratni zločin nad srpskim civilima u akciji Oluja. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Veliki derbi Dinama i Hajduka završio je na Maksimiru pobjedom Modrih 3-1. U posljednjem kolu prve HNL Dinamo je poveo preko Petkovića u 53. na asistenciju Moharamija. Bijeli su bez najboljeg strelca lige Marka Livaja igrali do 61. a kad je ušao, Splićani su postali puno ozbiljniji. Zabio je u 68. ali je VAR poništio zgoditak zbog igranja rukom. Do 90. mreže su mirovale i uslijedio je sudački 10-minutni dodatak zbog bokljade Bad Blue Boysa. Igrala se 94. kad je Livaja na dodavanje Krovinovića izjednačio. Dinamo odgovor bio je u 99. minuti. Paturina je probio desni bok, dodao Oržiću koji zabija za vodstvo Dinama od 2-1. Minutu kasnije, Martin Paturina zabija za 3-1 i postavlja konačni rezultat utakmice. Ovo je prva pobjeda Dinama nad Hajdukom ove sezone i 23. titula od samostalnosti. A Hajduku preostaje još borba u finalu Kupa protiv Rijeke. Trener Dinama Ante Čačić.
Naravno da je poseban gušt utvrditi naslov osvojeno prvenstvo protiv jednog takvog rivala kao što je Hajduk. Ja sam sretan i ponosan što su igrači uspjeli na kraju izvući ovo prvenstvo.
Strateg Hajduka Valdas Dambrauskas.
Preuzimam odgovornost. Nakon izjednačenja mogli smo lagano zatvoriti utakmicu i biti zadovoljni bodom. Napravili smo greške i Dinamo je postigao pogodak.
Treba dodati da je Hajduk bio bez trocide na derbiju. Policija i redarska služba nije im dopustila unošenje transparenata i rekvizita, pa je 2000 navijača iz protesta odbilo ući na stadion. U ranije odigranim utakmicama Rijeka je slavila hrvatski dragovoljac 1-0, Gorica i Osijek podijelili su bodove remijem 1-1. Dinamo je prvak sa 79 bodova, Hajduk ima 7 manje. Slijedi Osijek i Rijeka, peta je Lokomotiva, Gorica šesta, dok Slaven Belupo zauzima 7. poziciju. Slijede Šibenik i Istra, a iz lige ispada hrvatski dragovoljac. Hrvatska ima nove osvajače medalja na europskom tekvondo prvenstvu. U Manchesteru Lena Stojković obranila je naslove europske prvakinje u tekvondo u kategoriji do 46 kg. U finalu je bila bolja od neugodne Turkinje Goge Bakan 13-11. Brončani olimpijac iz Tokija Toni Kanajet osvojio je brončano odličje u kategoriji do 80 kg. U polufinalu je izgubio od svjetskog prvaka Talijana Alezija rezultatom 14-6. Najbolji hrvatski paratekvandoaš Ivan Mikulić nastavio je niz sjajnih rezultata osvojivši zlatnu medalju. Mikulić je u finalu bio bolji od Turčina Mehmeta Samija Saraca s 9-2. Rukometaši PPDA Zagreb slavili su u prvoj finalnoj utakmici hrvatskog prvenstva u Zagrebu. Plinari su pobijedili Našički Nekse 31-26. U vrlo nervoznoj utakmici s puno grubosti i isključenja, Zagreb se odvojio sredinom drugog poluvremena na 7 razlike i održavao prednost do kraja. Trener Zagreba Ivica Obrovan.
Naša zaslužena pobjeda, ipak to okreće seriju našu korist i lakše igrati sljedeću utakmicu.
Strateg Neksa Branko Tamše.
Nema plakanja, idemo dalje, za 4 dana je nova utakmica.
Druga utakmica igra se u srijedu u Našicama, prvak će biti ona momčad koja prva stigne do 6 bodova. PPD za sad ima 4, a Nekse 2 boda. Borna Čorić uspješno je startao na Grand Slam turniru u Parizu. Naši tenisač u prvom kolu Roland Garrosa sladao Španjolca Carlosa Tabernera s 3-6, 6-2, 6-3 i 6-1. Bio je njihov prvi ogled koji je trajao 3 sata i 13 minuta. U drugom kolu Čorića očekuje 20. igrač svijeta Grigor Dimitrov iz Bugarske. Boksač Alen Babić u Londonu je sladao Poljaka Adama Balskog u najvažnijoj borbi karijere. Babić je pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom, iako je bio nokautiran u prvoj rundi, te je osvojio srebrni pojas u Bridger kategoriji prema WBC verziji i dobit će šansu izazvati svjetskog prvaka Kolumbijca Oskara Rivasa. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Sukob policije i torcide na autocesti, dva navijača propuca, na promet zaustavljen više od 12 sati.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
uredio i vodio Hrvoje Gašparec.